Generalno, optička aktivnost hiralnih jedinjenja je i teorijski i praktično bitna veličina koja se redovno meri i upoređuje sa podacima iz literature, a također se uvek objavljuje i za nova jedinjenja. Parametar koji karakteriše optičku aktivnost nekog hiralnog jedinjenja je specifična optička rotacija koja je definisana jednačinom na strani 59. Ako je poznata specifična rotacija i izmerena rotacija, tada je moguće odrediti optičku čistoću uzorka, to jest odnos dva enantiomera u smesi. Ovo se redovno koristi u rutinskim analizama, ali specifična rotacija često nije poznata. U nastavku ovog predavanja o tome će biti nešto više govora.